Азаттык радиосу Силибүгүн 19-февраль чаршамба күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Башкортстанда бүтүн дүйнө башкортлары курултайы рейси алмашырга мүмкүн. Көптөн түгөл Көкбөрү ыйышмасы яшьлары анын азыркы рейси Рузил Азнабаев ишенигине тенкит билдирген иде. Тапшыруу азагында Азаттык архивинен жазма тыңдарбыз. Бүгүн ул милли мәгарифке багышлана. Булар башы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Германия һәм Франция Украинадагы сәяси кризисны тикшерә. Шул исәптән кешеләр үлеменә гаепле булган сәясәтчеләргә шәхси чикләүләр кертү мәсьәләсе дә карала. Бу хакта Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус белдерде. Ике ил вәкилләренең очрашуы Парижда үтә. Пенҗешәмбе Европа берлеге тышкы эшләр министрларының чираттан тыш утырышында шул ук мәсьәләләр каралыр дип көтелә. Швеция тышкы эшләр министры Карл Билд кешеләр үлеме өчен Украина президенты Виктор Янукович җаваплы дип белдерде. Украиндагы вакыйгалар фаҗигага әйләнү сәбәпле АКШ ил ишендәге сөйләшүләрне яңартырга чакырды һәм шулай ук Киев урамнарында көч куллану артында торучыларга чикләүләр булу мөмкинлеге турында да кисәтте. Бу хакта Вашингтондагы Азатлык журналисты хәбәр итә. АКШ вице-президенты Джо Байден Киев урамнарындагы хәлгә тирән борчылу белдерү өчен Украина президенты Виктор Януковичка шалтыратты. Ул Украина президентын хөкүмәт кешеләрен демонстрантлардан читкә кирәк күчерергә һәм оппозиция белән сөйләшүләр башларга чакырды. Ак йорт белдерүенчә, АКШ ике яктан да көч куллануны гаепли, әмма Вашингтон киреклекне йомшарту өчен хакимият җаваплырак дип саный. Украина ішкі ішлер министрлігі милицияның хәм хәрбиләрінің құрал қолланнауын ә демонстрантларға радикал активистлар атады білдіре. Бұқақта министрлік сайтына мәғұлмәт орнаштырылған. Министрлік хәбәр етуінші хұқық сақлаушылар травма салушы ядрәләргіне қоллана. Киевта конлы бәрелешләр 18 февральдан бирле дәвам итә. Оппозиция конституцион реформаларга теләктәшлек күрсәтеп, югары радага үтәргә тырышканда демонстрантлар һәм милиция арасында бәрелешләр башланды. Президент һәм оппозиция җитәкчелегенең сөйләшүләре күршеккә төртелде. Балалар өчен бөтен дөнья җиңүчеләр уеннар Казанда түгел, ә Мәскәүдә узачак. Аны Шулпан Хәмәтова җитәкләгән Подари жизнь хәйрия фонды оештыра. Күчерелүнең сәбәбе Татарстанның уеннарны финанслаудан баш тартуы. Бу хакта Новая газета хәбәр итә. Хәмәтова сүзләренчә, шараны оештыру турында килешү республиканың президент аппараты һәм президент ярдәмчесе Татьяна Ларионова белән сөйләгән булган, ләкин Казан ягы килешүне рәсми документ белән кәмәгән уеннарны уздырачагын телдән генә раслаган. Хәзер исә уеннар үз вакыты якынлашып килгәндә фондка Татарстан шараны финансланмаячак дигән хат килгән. Финанслар министрлыгы шара өчен кирәкле акча күләмен исәпләп чыгаргач, якынча 15 миллион сум, Татарстанның министрлар кабинеты аппараты бюджетта уеннар өчен акча юк дип белдергән. Оештыручылар уеннарны Мәскәүдә уздырырга булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Башкортстанда Республика Диния нәзарәте үз грантын әзерләде. Акчалата ярдәмгә 40-ка якын мәхәллә алачак. Шулай ук анда мәдрәсәләрне тикшерү дәвам итәчәк. 21 февральдан соң бөтен дөнья башкортлар корылтайы башкарма комитеты рәисе үзгәрергә мөмкин. Бу һәм башка яңалыклар белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулеев таныштыра.
Республика хөкүмәте язгы ташкынга әзерлек тураһындагы күрһәтмәне расланы. Документта Башкортстанда зур һау алдынан гидротехник корылмаларды, күперләр, коммуналь энергетик селтәрләрнең именлеген тикшерү тураһында әйтелә. Учалы, Сибай, Бүребайдагы комбинаттар, Башкорт бакыры һәм Пугачев карьер ширкәтенә иһә боз тыгындарын шартлату бурысы йөкмәтелә. Белгестәр әйтүенсә, быел Башкортстанда көчле ташкын көтелә. Башкортстанда Древпром ямгыяты өлгөһендә эшләүсе финанс компаниялар һаны арта. Республика Милли банкы мәгълүматтарына караганда, ошондай оешмалар һаны тифтенән ашу. Белгестәр әйтүенсә, яңа фирмалар тәүге осырда ысынлап та кулланучыларның кредиттарын вакытында түләп бара. әмі 2-3 айдан хұн олар ейілған ақса менен юққасыға. Дрифпром шырқаты етәксіхі Евгений Сундуковты яңырақ қолға алдылар. Оның йортынан полиция қызметкерлері тоқ-тоқ ақса сығарды. 36 яшлік ир бірнесе айысындагіне Рәсей халқынан 30 миллиард хұм ақса ейіп үлгірген. Яқынса мәғлюметтер бойынса Дрифпромдың ішмәкерлігін хұқ-хақлау органдарынан құрсалаусылар Мәскеуде ешеген. Олар халықтан ақса ейіп, бар ғайыпті Сундуковқа япарға ойлаған. Психологтар айтуынса, Дрифпромдың промо роликтары нейролингвистик программалауға құрылып ішленген. Шуғалы халықтың бик көп үліші мұтлашусылар қапқанына әлеккенде енді. Республика Диния Назараты өз гранттарын әдірләне. Ақсалата ярдамды 40-қа яқын мәхәлле аласық. Башқұртыстан мұсылмандары бірлігі идаралығы шулай ұқ түбәктегі мәсет мәдреселерді текшеруді лә башлай. Түп мақсат дини білім беру йұрттарында оқыту алымдарын асықлау, ваххабизмға юл қоймау. Диния Назаратының ештәріштері бойынса вәкелі Айнур Арсланов.
Бүгін 26-сында пленумда қабыл ителесек, біздің комиссия боласақ. Оқу-оқыту істері бойынша комиссия боласақ, һәм сол комиссия бүтін мәдрәсәләрді тексересек. Онда неме оқытыла, кім оқыта, неме оқыта, ваххабизм гөкнелер кереме, кермейме, нинде кимәлдә студентлардың арасында кемләр бар, олар кайда ваххабизмга эләккәндәре булса, олар нисек барып эләккән, эләкмәгәндәре булса, һәйбәт деген баға бетінде. Һәм муллалар оқыйлар мы, нисек оқыйлар, ниндәй программалар. Чөнки һәрбер мәдрәсәнең үзенең программасы бар. Без ул программаларны унифицировать итәбез. Бер программа эшләйбез, бер дөйем программа. Бөтен мәдрәсәләр өчен бер программа буласак.
Бүген Илеш районы мәдәният елы стандартын Агыдел қалаһына тапшырды. Районда бу көндәрдә төрле саралар үткәрелгәне. Уларда авыл коллективлары, үзешмәкәр артистлар катнашты. Мәдәният елына арнап Илештә аерым программалар да кабул ителде. Төп максатларның береһе Баймак Илеш дуслыгының 50 еллыгына арналган тантаналар ди урындагы хакимият вакиле Галинур Алимбеков.
Ел буена нинди мәдәният чаралар дигәндә, май аена безнең республиканский конкурс каралган аваз дип атала. Башкорт халкының мәдәниятен күрсәтү буенча. Иң әһәмиятлесен дип әйтергә кирәк, шушы 14-нче елда безнең Илеш районының һәм Баймак районының дуслык мөнәсәбәтләре оешканга 50 ел тула. Октябрь аенда үзешчән сәнгать хезмәткәрләренең безнекләр Баймакта, Баймаклар бездә зур мәдәни мероприятие үтәчәк.
Балакатайдар Свердловский өлкәһендә яшәгән асаба башкорттар турында мәгълүматтар туплай башланы. Урындагы төбәкте өйрәнү музее шөгыльләнә был эш менән. Яңарак музей үз залдарында киңәйтте.
Безнең музейның майданы әдрәк артты. Безгә бер күргәзмә залы бүлеп бирделәр. Хамар калаһыннан килгән картиналар күргәзмәһе. Без үз күргәзмә үткәрдек. Тамашачылар җитәрлек. Безнең бәләкәй генә дип әйтәм дә, хата булмас музейебезне 6000-гә якын тамашасы караган булган музейдә.
Башкорт-башкорт турында мәгълүматтар туплап, төбәк-ара бәйләнештәрне ныгытканда, бөтә дөнья башкорттары курылтайында сираттагы вазгыят кубырга тора. 21 февраль ошо мәсьәлә уртага халынасак. Азатлык радиоһы хәбәрсенә билдәле мәгълүматтар буенса, курылтайда эшләр авырлаша, даими көрсөк дәвам итә. Буларның барыһы ла рәйстең булды кызлыгына бәйле тинеләр безгә ышаныч сыганактар. Шулай итеп 21 февральдан һуң бөтә дөнья башкорттары курылтайына яңа рәйс һайлануы ла ихтимал. Әмма әлегә курылтай агызлары вазгыятты ситкә сыгармай, уны эске мәсьәлә дип баһалай. Политологтар быга тиклем ою хәлендә булган милли хәрәкәттең яңлана башлавын республикала көтелгән мөһим иҗтимагый сәяси вакыйгаларга бәйләй. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер сезгә Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк эстер сөйләшүне тыңларга чакырабыз. Аны Саша Долгов алып бара.
Татарстанның һәм бөтен татар дөньясы мәркәзе булган Казанда милли мәгарифнең хәле, торышы ни хәлдә? Татар мәктәпләре әле һаман да иске биналарда, балалар бакчаларында урнашканмы? Казанда яңа татар мәктәпләре төзергә җыйналармы? Ата-аналарның милли мәгарифкә карашы ничек? Милли мәгариф торышы беренче чиратта татар зыялыларын борчый, уйландыра. Бу уңайдан галимнәр, язучылар, мәгариф өлкәсендә эшләүче чиновниклар, Каюм Насыри музеенда милли мәгариф торышы турында фикер алышты. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Сөйләшү үзенә күрә сорау-җавап, фикер алышу рәвешендә барды. Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятовка сөйләшүдә таякның иң каты ягы эләкте. Аңа мәгариф министрлыгының республика хакимиятенең татар милли мәгариф өлкәсендә эшләнмәгән эшләре өчен зыялылар каршында җавап тотарга туры килде. Башта Илнар Хидиятов Казанда милли мәгарифнең хәле белән таныштырды. Менә Илнар әфәнде, хәзерге вакытта Казанда милли мәгариф ни хәлдә? Моны ничек бәяләргә кирәк хәзер?
Гомумән милли мәгарифне тудыру мәсьәләсенә килсәк, мәктәпләрдә рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәптә татар теле һәм әдәбияты дәресен укытып кына баланың күңелендә бәлки уятырга мөмкиндер милли үзаң мәсьәләсен, ләкин тулысы белән үзенең халкына хезмәт итүче бала тәрбияләү кызганычка каршы бик авыр. Шуңа күрә монда төп бурыч дип әйтергә төп юнәлеш ул татар мәктәпләре. Безнең бүгенге көндә эшли торган татар мәктәпләре. Чөнки телне өйрәтү ул бары тик телне предмет буларак өйрәтү генә түгел, ә тәрбия процессы аша да, башка предметларны өйрәнү аша да салынырга тиеш әлеге белемнәр, мөмкинлекләр. Һәм татар мәктәпләре әлеге юнәлештә бүгенге көндә эшне алып баралар. Аларга, әлбәттә, зур ярдәм ул бүгенге көндә эшли торган өстәмә белем бирү учреждениелары, шәһәрдә үтә торган, республика күләмендә дә үтә торган бик күп төрле фәнни практик конференцияләр укучылар өчен татар телендә үтә торган күп кенә культура чаралары дип әйтик, мәдәни чаралар. Инде рус телендә белем бирүче мәктәпләргә килсәк, кызганычка каршы чагыштырма планда, әлбәттә, чаралар һәрбер мәктәптә дә үтә, һәрбер җирдә дә оештырыла, ләкин чагыштырма күләмендә кызганычка каршы рус мәктәбендә белем алган балаларның телне белү дәрәҗәсе күпкә түбәнрәк. Чөнки алар тулысы белән тәрбия процессы да, уку процессы да дип әйтергә мөмкин, рус телендә бара. Һәм әлбәттә, җәмгыятьтә бүгенге көндә кызганычка каршы телебезнең мәктәпне укып бетергәннән соң телебезнең кирәклеге дәрәҗәсе, әтиәләр дә моны бик яхшы аңлыйлар, балалар да бик яхшы күрәләр. Кызганычка каршы без куелган шушы киртәләрдән чыга алмыйбыз. Әйтик, мисал өчен, Татарстанда, бүгенге көндә Татарстанда да, Казанда гына аермалып әйтсәк тә, без татар телендә имтихан бирә алмыйбыз. Иң беренче бу төп күрсәткеч.
Илнар әфәнде, менә шулай да мәгариф өлкәсендә яңа стандартлар кабул ителде. Анда татар теленә урын бармы һәм киләчәктә татар теле укыту мөмкин булачакмы?
Әйе, бүген безнең икенче буын дәүләт стандартлары әле гамәлгә кермәде. Әлбәттә, закон гамәлдә ул эшли, ләкин әле мәктәпләрдә әлеге икенче буын стандартлары нигезендә без белем бирмибез. Эксперимент рәвешендә кергән мәктәпләрдә исә быел, мәсәлән, Казан шәһәрендә укыту планнары, өч төрле вариантта бирелгән укыту планнарының Татарстан өчен тәкъдим ителгән өченче варианты алынды. Һәм анда татар теленә бернинди дә чикләүләр куелмаган дип әйтелгән. Беренче сыйныфлар өчен ул рус теле һәм әдәбиятына караганда күбрәк сәгать куелган. Рус теле һәм әдәбияты 4 сәгать укытыла, татар теле һәм әдәбияты 5 сәгать укытыла. Беренче сыйныфларда. Икенче сыйныфларда рус теле 1 сәгатькә күбрәк, татар теле 1 сәгатькә кимрәк. Ягъни шушы 3-нче вариантны сайлаганда, шушы 3-нче вариант белән эшләгән вакытта әлеге стандартлар нигездә стандартларда сәгатьләр саны нигездә канәгатьләндерә. Ләкин инде урта буын стандартларын кулга алсак, анда республикалардагы да түгел, хәтта рус телендә белем һәм тәрбия бирә торган мәктәпләрдә 3 сәгать татар теле һәм әдәбиятына 3 сәгать дәрес планлаштырылган. Ягъни бу башлангыч сыйныфта күпмедер дәрәҗәдә әле телне укыту мөмкинлек булса да, төн укыту өчен мөмкинлек булса да, алга таба урта буында, урта звенода моны укыту инде сәгатьләр саны кимиячәк. Әлегә кадәр безнең 90-нчы еллар башында алынган телләрне тигез күләмдә укыту кабул безнең законда да язылган, телләрне тигез күләмдә укыту рус телендә, татар телендә. Әлеге законына бер кем дә тыймаган һәм ул мәктәпләрдә эшләгән тигез күләмдә укыта.
Ни сәбәпле безнең министрлык 309-нчы законны һәрвакыт яклап чыга? Үзенең чыгышларында. Имеш, бу законның нәтиҗәсе буларак безгә бернинди куркыныч янамый. Шул закон өчен дәләр бөтен татар милли тәрбиясен укытуын хәл итеп була дигән сүз.
министрлыкна кара вакыт якыл якмама буенча мен кызганычка каршы жооп бере албам, чөнки
министрлык исимине сөйлөшөм.
Жок,
министр исимине эмне мен министрлык?
Мен министрлык исимине сөйлөйм, бир Казак шаар маарип идарасы. Мен эзгере өзүнүн паламышы башкачка кетип кирдим мен алар үчүн да. Кызганычка каршы алар үчүн жооп бере албайм. Лекин 2009 законуна жок, мисалы үчүн мен өзүм кыйын чектер албайм, чөнки биринчиден стандартлар, бу федераль стандартлар, там окутуу пландары, алар алеги стандартлар кысаларында кабыл этилген пландар, алар келесе кайсы убакта өзгөрүш кечирүүгө мүмкүн.
Козунда жаңы татар мектептери ошол турунда нерсе белгилүү? Хам кадыр үстүндө топландык балдар бакчаларында отурган татар мектептеринин гимназиялардын нормал бинага чыгаруу маселеси. Мына бүгүнкү суроо.
Бу окуу жылында, окуу жылы башында эмне дегенде сентябрдан Казанда 2 яңа татар балалар бакчасы ачылды. Бу яңа бакчасында алып, балалар бакчалары ачылды. Мындан тыш, демек, яңа татар мектептери кызганычка каршы соңгу жылдарда ачылган жок. Бул мен ошо 90-нчы жылдар башынан башлап 2000-келечекте булмен шаарда пока келеси 2 жылдыкта яңа мектептер түзүлгөнүн пландаштырылды.
Спорт сарайлары биздеги спорт сарайлары.
Келечекте кызганычка Казанда мына ушундай ситуация, балалар бакчалары биринчи планда калды.
Мына биздин бир көрсөтмө показатель бир мектеп ашылды бит, кунакларын кетелер. Шундан соң экинчиси ачылды анын шундай рахмат Совет районунда. Аны татар гимназиясы болор деп күткөн эдик. Бир показательный орус мектеби болгоч, экинчиси татар болгон дейт. Ким каршы түштү шуна татарына кетүү керек?
Соңгу эки жылда бул эки гана мектеп түгөл, соңгу эки жылда үч мектеп. Анан кышалы авиациялык шаарында
ашылды. Ким каршы түштү буларга?
Исимин айттым.
Исимин каршы түшкөн кишинин исимин билсем айтыр эдим албетте.
Кызганычка
каршы билетти алдым шул. Бул митингден мааник идарасы даражасында гана хал этилген айбар түгөн.
Информация буларга тиешүү.
Кызганычка каршы мен фамилияларын алып келдим. Мына ушул кишини, ушул киши уруксат бермеди мына деп айтып.
Яшиси бар бит ага.
Жок, андан туура. Яшиси бар. Мен отурда бакканда эле окуя ушул каршы келген.
Ярежеме сурооларыңыз барбы тагы?
Бирде суроо. Мына сиз айттыңыз, кыйын культурный мектептерде мына Алматыда керек. Мисалы үчүн биринчи сыныпта математика дарсын топтор мектебинде окутат. Бул ушулда поликультур болгон убакытта топтор деген сөздү умножение деп параллель беребиз, эле бала окуу процессинде умножениени колдонобу?
Параллель беребиз. Математика китабында
терминологик минимум бар айтып үстүрөт.
Тержиме вариант булар айтсак, демек рус тилинде һәм татар тилиндеги, демек татар тилинде бу топкорлор деп аталат, рус тилинде аны тержимеси умножение деп аталат. Шундай характерда тержиме варианттары бар.
Сиз Казанда Милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк үстел сөйләшү тыңлыйсыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәнде Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнаша. Түгәрәк үстелне Саша Долгов язып алды.
Яхшы гына татар гимназиясын бүтерде. 42-нче мектеп булдым 10-нче микрорайонда. Беренче класстан башлап шул 10-11-гә тикилде. Шаф татар гимназиясы бүтерде. Башлангыч класста бүтүн 8-нче класста татар ша укытылды. Аннан соң узакта 3-нче класстан чыгып 5-нче класска кешеләре. 5-нче класстан башлап 11-нче класска кадәр 90% предметлар рус тилинде окутулды. Физика, химия, математика аны диктатор менен бүтүн рус тилинде. Бу татар гимназиясы бүтүрдүлө. Мен азыр студенттер окутам, эми студенттерден сурайм. Татар гимназиясын бүтүргөндөр Казандан бар андайлар. Сиз мен айтам, ушу пәндерди татарча окудуңузбу? Жок. Мына бир караганда эми галочка коябыз, биз татар гимназияларды. Мына бир гана гимназия бар мушундай. Бүтүн предметлер.
Нерсе ал татар гимназиясы деген
сурал. Нерсе ал татар гимназиясы. Көптөн түлгүнө мына ушул окутуучулар менен сүйлөштүм. Алар арасында научилер да бар, тагын да зоррак кишилер бар. Алар ушул аягы күндө татарчаны көбүрөөк окутурга керек экенин деген деп жүрүй. Коомчулукта эмнеге да министрга да барып жете. Министр кирилтүрүсүнчө айтты. Бир математика менен окутуучулар сүйлөшкөн. Шул тигиле эле прекрасно да отырган бала математиканы начар билги салды деп айтып болмайды. Ну, бүтүлгөн берген алмаган, кишке запустим или анда дүрт бала алмаган эмес. Неге шул текшерип карадым дейт. Мен ошол сөзүнө дейт. Русча инде тестта айтып керек. Иеге берген вакытта. Татарча дүрүс тержиме этмеген, аңлап жетмеген дейт. Мәгънесин аңламаган дейт. Неге инде? Байбышап тетирлер де берге бала сөзге эмес. Барып те махсус дейт, министрсага айттым дейт, министрнин үзүнө айттым дейт. Балаларыбызды русча окутабыз татар мектебинде. Балаларыбызды русча окутабыз 11-ci класста математикада деп айтты дейт. Мен анын инде шул текстин возмущение менен кайтканым. Министр дейт, үзе бизге шулай деп айтады. Когда он күрөшөргө тийиш, мен нерсе демекчи болам? Күрөшмөйбүз. Бүтүнсүн бик жеңил гана үч тилегибиз менен биребиз Москвага. Москва айтты. Мәскәү әйтте. Хәзер яңа стандарт чыгарырга тора әймен. Менә кеше аның турында сөз алып китергә була. Татар телендә укымаячаклар, балалар. Үз теләкләре буенча, чөнки анда ОБЖ, анс обязательный. Тагын нәрсә, физкультура обязательный.
Россия,
химия да обязательно түгел, тегесе да обязательно, бұрсы да обязательно түгел. Татар тілін, хәм әдебиятын біреуді оқымай шақмын дейу бойынша барсақ, күрешмесегіз. Күрешмесегіз, бүтінсін жүйелгіне берсегіз. Бек қорқыныш нәрсе, бек қорқыныш нәрсе, тіл мәдениятының негізі.
Так, Фая Шарипович, бұл шығыш болды енді, но сұрауын ешеттігіз бісіз?
Сұрау да барамын. Сафтатар гимназиясы бар ма, бірінші сұрау?
Жоқ енді, жоқ.
Қазанда сафтатар гимназиялары бар, алай, жоқ деп әйтігі өбілен мен келішмей. Ләкен мұна біздің санай тұрған 40 татар мәктәбі дейді. Аты біз енді біз әйімі? Әйтік, ол мәктәплердің пайдадыр яртысында татар сыныфлары білен бір реттен рус сыныфлары да бар. Яғни бар аларда рус тілінде оқи тұрған сыныфлар, бар татар тілінде оқи тұрған сыныфлар. Бүгін бұл татар мәктептері статусы бойынша постановление негізінде аларға берілген татар мәктебі статусы. Бүгін біздің паршыда тұрған ұлттық мақсат мына аларды толысы білен татар мектебін айландырып бітіру. Бүгін әлеште әлбетте ішілеу бік ауыр бүгін. Қызғанышқа қаршы ауыр, шынки İkinci yaktan, bir yaktan aytik, biz talep etsek, Tunus'u bilen eylegiz kuşu biteriz Tatar tülüne, Tatar tilinde okuyturgan klaslarla eylenip biteriz deyip, ikinci yaktan, üzü aytip durasız, Rus tülüne okusun deyip, eti jübereş olup ministrimiz.
Yok kızganış.
Kızganış.
Şuayi reyti, ministr olacağını.
Bugün araçta, buldurulan kadar tırışamız, kırışamız. Lakin, bu şırakta biz sizden bilen bir gelip kırışır yatıyor şöyle gün araçta. Kırgız yazıklığına bugün hakkında mesela ne haleti bulunu başladı. Ne dinir başka türlü yıllar izlere gerek kırışır.
Ben de Fendaş'a kere söz sorayım. Zaman verik sözünde sözünü oturttık.
Fendaş abinin sözüne min eğitip bitirmedim bu tatar mektepleri bu nice Fendaş abi. İski binalardan şevalı prosesi durumda sıralan ediyoruz. Bana bugün hakkında tüzülüp bitip kile 12-ci Tatar gimnaziyası, Kızlar gimnaziyası, onun hamında Kutay uramında ulaşkan, Dekabristif uramında anın yana binası tüzülüp bitken indi, şimdi kutmadır işleri güne var. Yana yılda köşe gireti yaşadır, lakin en sebeplerden kalan köşe, Nigiz'de yaşı tügelden geldi. Bu birinciden, ikinciden, buna birinci sentyavrdan, şula yok, bizim Sovet rayonunda 20-ci Tatar gimnaziyası var, ulu turaydı bu alır, bahçası binasında, birinci sentyavrdan alır köşetiler tiplaştırılgan, Яңа бина түгіліне типлаштырылған үстеме білім беру учреждениесі бинасына, анда детская академия деген бір ишма отырайды. Аларында шулай шулайларын дауым етер әлімді, шығып бітмәді. Күші біттілер. Күші біттілер, алар толысы білен, қазір оқиылар, 23-й гимназия толысы білен, мұқыш үші яңа бинада. Қаманда спорт залында ремонтладылар, яңа ашқана түзіп қойдылар. Яхшы капитальный мен эсадлар булган. Нәкъ менә 20-нче елда эшләгән.
Рәхмәт, Фәндәш Шакер, сезгә сүз бирәм.
Безнең министрыбыз да менә безнеңчә булачак, татар дәресләре калачак, стандартта дип безне шулай дип бераз гына ялып китерләр. Алаштырып бирә фикерләрне. 209-нче закон буенча 1 минут та каралмаган татар телен укыту. Гомумән кырып калдырылган милли компонент. Әгәр менә хәзер Ничек тәрбиә жоже стандарты беренче класстарда бер башлангыч мәктәптә кертәләр икән. Хәзер җан укытабыз икән, шуны мактанабыз икән, сөенәбез икән. Бу да бит әнә стандарт кертә. Бу закон Россиянең законына каршы килә. Бу законны бозып кертү
Менә татар телен хәзер укыту башлангыч мәктәпләрдә кергән. Бу җинаят. Менә теләсә кайсы прокурор, район прокуроры теләсә кайсы көнне карар кабул итеп, менә безнең 200 татар китабын тыйдылар бит, мөселман китабын. Стерлит кайлы Оренбург.
Бугурслан, Бугурслан.
Бугурслан суды. Менә шуның түгел, Бугурсланның бер прокуроры протест кертте дә, бу чыгарып атылды. Юк бу. Ышанмагыз, бу менә шу алдау. Мин әле алдау икәнен генә түгел. Менә шуны безнең җитәкчеләребез, безнең министрыбыз шуны хуплап йөрүе менә шулай хәл ителде дип. Мин шуны аңламыйм.
Яшисе бармы?
Ул аны үзе аңламыймы? Әле ул аңламаганны мин аңламыйммы? Нәрсәсен дип менә бу башка син ул. Тагын бер нәрсә. Менә мин сорау биргәндә юкканы сорамадым, беләм ул яшисе бар егетнең дип әйтә алмыйм кем икәнен. Кем икәнен беләбез дип әйтсәгез дә әйбәт булыр иде. Башы килгәндәрне. Иң беренче безнең татар мәгърифенә иң аркылы ятучы кеше безнең министрыбыз. Мәгариф министрыбыз. Һәм шәһәр идарасында менә күптән түгел берсе китте яшьләр министры булып.
Рафис Бурханов.
Әйе. Ике ай мин аңарга язылдым приемга. 20-нче гимназияның бер активисты белән бергәләп керергә. Шушы күчерү турында. Ике ай көн саен шалтыратып ярдәм иттем. Кереп булмады. Ни өчен кергә җыенган иде? Чөнки аның үзенең карары бар иде исполкомда монда эшләгәндә, аның кул куелган иде 20-нче гимназияны үткән ел, 3-нче ел, 2009-нче елда иде күчереп куярга. Бармак та селкетмәде. Мәктәбнең территориясында бер ресторан төзеп куйдылар. Чөнки мәктәп бинасы кемгәдер сатылган, аны прокурорга яздык, Россиягә язып карадык. Берсе моннан чыгарыр да, моннан подписка килә. Һаман шуны әле менә секрет итеп тоталар. Кемгә бирелгән ул мәктәпнең ишек алды? Мәктәбе кемгә сатылган? Ул бина мәктәпнеке түгел. Аның хуҗасы бар, яшерен хуҗасы бар. Бер бик көчле кеше сатып алган аны. Ул аны бер вакыт милек менеке дип, бераз аны сутлашып, менә җәмәгатьчек бераз тынычлангач, фашизм күчәп Россиядә чыгарып ташлау бик җиңел. Юкса ни Германда мәктәп кырыенда ресторан сөтерде. Менә шундый хәлләр. Аннан соң, менә шул искалы бүтелгән теге күрсәткеч әйбәт мәктәп, образовательный центр дәләрнең совет районында бу ел ачылган, үткән ел ачылган. Аны татар гимназиясе итәбез диде менә, баланс. Образовательный баланс курырга тиеш иде, розны ачылгач татарны качырырга тиеш. Иң беренче каршы төшүче кем дисез? Совет районының итәкчесе, иптәш Песошин господин, то есть. Аның сүзе нәрсә? Акчабыз җыйды, үз акчабызга түгез. Менә мәчет саласыз. Балыктан җыйды. Менә шул кешене, менә шуны эшләгән өчен татарга каршы, хәзер менә шәһәргә күтәреп куялар. Хәзер ул шәһәр күләмендә шул сәясәтне алып барачак. Аны кем күтәрә ничек? Шәһәрнең үзенең хуҗасы. Икенче кеше менә татар мәгарифенә каршы төшә, безнең шәһәрнең җитәкчесе Метшин. Менә шундый кешеләрне үстерү, шундый кешеләрне яклау, һәм татар мәктәпләренә ирек бирмәү, аның әле бер чиновник хатыны бар, мин исән чакта татар мәктәпләре булмаячак дип. Менә шундый кадрларны туплау, менә теге Кремль янында теге фестивальләр үткәрү, Макаревичларны чакырып, татарны кысу максаты. Икенче шултыра, аннан өстә беләрне әйтеп тормыйм, үзегез беләсез.
Сез Азатлык радиосында милли мәгарифнең бүгенге хәле турында түгәрәк сөйләшүне тыңладыгыз. Анда Казан мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Илнар Хидиятов, җәмәгать эшлеклесе Фәндәс Сафиуллин, язучы Рабит Батулла, тарихчылар Фаяз Хуҗин һәм Дамир Исхаков катнашты. Түгәрәк сөйләшүне Саша Долгов алып барды. Шуннан да кем гаепле соң милли мәгарифнең үсә, ныгый алмавына шәһәр җирендә? Бар гаепне Россиянең милләтләргә каршы сәясәтеннән, җирле түрәләр нең битарафлыгына кайтарып калдырганчы татар милли мәгариф системасының асылы, ягъни төп концепциясе булмауны да искә алып китәргә кирәк. Бүгенгә кадәр шин татар мәктәбенең асылы юк, аның концепциясе, программасы төзелмәгән. Күп ишракта милли мәктәп дигән әйбер урыс мәктәбенең татарча күчерелмәсенә генә кайтарып калдырыла. Ягъни бала татарча укса да, аның милли аңы үсми, милли аң тумый. Менә булар турында алга таба да Азатлык радиосында галимнәр, зиялылар, чиновниклар белән сөйләшүне дәвам итәргә кирәк булачак.
Сез Азатлык архивыннан язма тыңладыгыз. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.